Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia laida Europos greitkeliu, 10 valandų ir 5 minutės Lietuvoje. Statistikos departamentas paskelbė, kad emigracija iš Lietuvos mažėja. Skaičiai geriausi nuo narystės Europos Sąjungoje pradžios. Lietuva dėl migracijos pernai neteko beveik 300 žmonių, o tai yra geriausias rodiklis nuo šalies įstojimo į Europos Sąjungą, kaip minėjau. Oficialiais duomenimis pernai iš Lietuvos išvyko kiek daugiau nei 32 tūkstančiai gyventojų. Lietuva 18 metais atvyko per 28, beveik 29 tūkstančius. Na ir daugiau nei 16,5 tūkstančių yra Lietuvos piliečiai, tų, kurie parvyko, kurie atvyko į Lietuvą gyventi kiti darbo imigrantai, daugiausiai iš trečiųjų šalių. Apie migraciją šiandien, kaip supratot, kalbėsime, ar lietuvių noras ieškoti geresnio gyvenimo už Lietuvos ribų jau mažėja ir kiek plačiai Lietuva, o ir ne tik Lietuva, nes Europos greitkelis mūsų laida, visa Europos Sąjunga turėtų atidaryti duris darbo migrantams, pabėgėliams ar pagalbos prašantiems. Studijos telefonas norintiems savo mintimis praturtinti diskusiją 2431431 Vilniaus kodas 85, žinių radio programėlė ant mano stalo atidaryta, rašykite, jeigu neprisiskambinat. Tiesioginėje studijoje vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, labadiena. Su mumis taip pat Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas Marius Vaščiaga. Sveiki, Mariu.
Labas rytas.
Ir dainininkas Jurgis Didžiulis. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkim nuo to, nuo ko aš pradėjau. Statistika paskutinė, ministrė. Džiaugtis, verkti petį toliau, kaip jūs siūlot ją vertinti ir ją žiūrėti?
Aš tai labai džiaugiuosi ir kaip vyriausybės narys, ir kaip Eimutis Misiūnas Lietuvos pilietis, ir kaip vyriausybės narys dėl to, kad tikrai vyriausybė deda daug pastangų, ir kiek mes turėjome įvairių formatų diskusijų, ir kiek buvo įtrauktų žmonių, ką daryti, kad sustabdyti tuos procesus. Ir man atrodo, kad mums tai sekasi.
Nes, sako, Brexitas ekspertai, čia ne vyriausybė.
Galim padaryti vėlgi analizę ir pažiūrėti, ar tikrai Brexito galbūt kažkokia tai dalis yra ir Brexito, aišku, paseka, bet matome žmonės grįžtantis ne tik tai iš Didžiosios Britanijos ir iš kitų šalių. Tai rodo, kad ne vien tik tai tas yra faktorius. Tai aš manau, tai yra tendencingas vyriausybės darbas, pritraukiant atgal, siekiant susigražinti atgal Lietuvos žmonės. Ir gerinant Lietuvoj pačio gyvenimo kokybę.
Jurgi, kaip jums atrodo šitie skaičiai, ką iliustruoja?
Aš manau, kad sakyčiau, kad skaičiai gai turėtų būti didesni. Realiai, jeigu mes esam patenkinti tokiais skaičiais.
Grįžtančių skaičių didesni.
Aš manau, kad yra pora tokių dalykų. Vienas dalykas yra, tokie skaičiai yra nulemti ne trumpalaikių sprendimų. Tai yra, aišku, yra kompleksinių visokių faktorių, bet realiai yra, turi būti ilgalaikį tendencingą vat, kažkokią politiką, kuri ten turėtų, vis tiek pamatysim po 2-3 metų, ar žinai, veikia ar neveikia. Antras dalykas, aš labai manau, kad mes turėtum tikrai apgalvoti apie Lietuvos ateitį ir tie skaičiai turėtų būti gerokai didesni. Jeigu mes dabar jaučiam, kad tai parodo, kad viskas yra gerai, tai aš manau, kad mes tos lūkesčius savo pastatom pakankamai žemai ir reiktų pakankamai.
O ko reikia, kad skaičiai būtų geresni ir grįžimo ten būtų dar aktyvesnė?
Aš iškart liesiu tą temą, kur man yra svarbiausia yra referendumas dėl dvigubos pilietybės, nes aš labai tikiu, kad lietuviai turi tendenciją migruoti ir mes esame migruojanti tauta ir mes važiuojam, keliaujam pirmin atgal ir labai svarbu palaikyti ryšį su tais lietuviais, kurie išvažiavo ir kad jiems suteikti progą sugrįžti. Aš dabar nenoriu per daug išsiplėst, bet vienas iš tų dalykų, aš manau, kad tai turėtų būti vienas svarbiausių mūsų kaip Lietuvos agendos darbotvarkės klausimų, suvokti, kad yra globalizacijos vat, visokių aplinkybių, kad žmonės vat, turi didesnių ambicijų, kurios ne tik tai manoma padaryti, žinai, įgyvendinti Lietuvoje. Tai mes turim suprasti, kad natūraliai keliaujantys žmonės turi turėti geriausias galimybės sugrįžti. O jeigu Singapūras netgi tiesiog dabar dalina pasus už tai, kad turi aukštį išsilavinimą, kad mes nesugebam išsaugoti savo piliečius, tai man tai yra truputį gėda.
Yra, žinot, vakar kaip tik laidą darėm ir laimėjo poziciją, kad dvigubos pilietybės nereikėtų duoti per klausytojų skambučius čia ir per apklausas. Ir argumentai buvo, kad daug yra tų lojalumo konfliktų. Neaišku, kaip tarnaut kariuomeniai, priesaika, sveikatos apsaugos prieinamumas, kaip tada žmonėm, kurie, žinot, gyvena kažkurioje kitoje šalyje. Daug tokių lojalumo konfliktų ir į tuos lojalumo konfliktus, kaip sakė čia teisininkai, diskutavę valdžia, taip pat turėtų prieš referendumą suteikti atsakymų žmonėm, kad jie žinotų, kokios yra teisės, kokios yra pareigos piliečių, kad jie aiškiai galėtų pasirinkti. Gerai, bet negrįžkim prie referendumo, grįžkim prie migracijos. Lietuvoje populiaru, Mariau, verkti dėl migracijos, dažniausiai dėl emigracijos, tokia neigiama konotacija turinti tema. Jūs siūlytumėte tai žiūrėti su tokiu neigiamu krūviu, ar kaip ūkio ministras čia netaip seniai žinių radijų šnekės, bet anksčiau tą pasakė, kad mes per daug verkiam ir matom vien tik blogą, o nereiktų taip daryti. Kaip jums atrodo? Kaip žiūrėti migraciją ir emigraciją?
Aš galvoju, kad tikrai reikia nustoti verkti ir mažiau klausyti tų, kurie žada čia pakasinas tokias ir Lietuvai, ir regionams, kad čia visi išvyks.
Apokalipsė. Neliks,
jo, kartais, man atrodo, nacionalinius sportus šiek tiek tampa taip visą laiką tokius neigiamas tas tendencijas migracijos pabrėžti. Ir mano galva dabartinė...
Bet čia viso šalį, su Britu neseniai išnekėjau, sakė, mūsų nacionalinė religija yra dejavimas, su žydais pakalbu irgi taip pat sako.
Na, tai turbūt, tai temas gal pasirenka skirtingos tautas, skirtingas. Taip pas mus labai dažnai apie emigraciją ir man atrodo, kad dabartinis, na, toks skaičių pagerėjimas stiprus, ar ne, jis yra gana dėsningas. Nes jeigu mes pasižiūrėtumėm, vat, kad ir nesenai rankose turėjau Europos regionų komiteto darytą studiją, kur jie žiūri pamaigino pasižiūrėti tendencijas, iš kurių regionų išvyksta, į kuriuos regionus atvyksta, ar ne, tai labai dažnai susiję su ekonomikos stiprumu regionu. Tas regionas, kuris ten vidutiniškai turi 60-70% tik tai nutolęs nuo Europos Sąjungos bendro vidaus produkto rodiklio, tai kaip taisyklė yra regionas, iš kurio išvykstama, o tas, kuris turi daugiau kaip 110%, jį yra atvykstama.
Tai, kuo aukštesnis ekonominis išsivystimas ir augimas elementaru, iš ten mažiau, ten trauka, ten magnetas.
Tai mes, jeigu pasižiūrėtumėme Lietuvos tuos rodiklius, mes matome, kad Lietuva tiek bendrai jos rodiklis stipriai pakilo, o jeigu kalbėtume apie Vilnių atskirai, tai Vilnius apskritai yra jau gerokai aukščiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Ir antras svarbus dalykas, kurį renkasi dažnai migrantai, tai yra susijęs su žinių ekonomikais dalykais, su tokia nauja ekonomika, su kokybiškom, aišku, darbo vietom, nes būtent su ta ekonomika ateina kokybiškos darbo vietos. Ir čia mes irgi matome, kad nemažai investicijų atėjusių į Lietuvą būtent susijusių su žinių ekonomika ir tai tampa traukos objektu. Tai aš manau, kad yra gana dėsninga. Aišku, reikėtų nepamiršti ir kitų iniciatyvų, kurios užaugusios pačios iš savęs savaimiškai, tai ir globalios Lietuvos iniciatyvos, kurios trauktų bendruomenę visame pasaulyje esančią, kiek grįžtančių žmonių paskui save pritraukė. Vat štai globalios Lietuvos apdovanojimuose šiemet man įsiminė pavyzdys iš Švedijos grįžusio programuotojo, kuris Šilutėje atidarė robotikos mokyklą, ar ne. Tokie įdomūs pavyzdžiai, kurie iš tiesų suteikia viltį, kad ši tendencija nėra trumpalaikė ir nesibaigs su 2018 metais.
Studijos telefonas tiems, kurie nori prisijungti 243-1431, mes atviri jūsų visiems klausimams, žiūri žmonės rašo ir rašo, vat reikia sureaguoti viską, ką jie. Marija, pavyzdžiui, rašo, blogiausia emigracija yra įvaikinami vaikai. Išvežant vaikus iš Lietuvos, kuri yra virš 50%, tai kitose valstybėse 2-3%. Aš negirdėjau apie tokį rodiklį, kad išvežam čia 50% vaikų, bet dabar šitą temą pakilus, tokia banga turi daug konspirologijos matyti.
Negaliu komentuoti, bet... šiaip šiuo atveju nežinau šitų statistikos, reikėtų, aišku, čia sadmo klausti ministerijos, bet abejo, ar tikrai toks skaičius rodiklis vaikų gali būti išvežamas.
Nelabai, man irgi tikėtinas, bet ministrė, grįžtant prie to, ko reikia, kad iš Lietuvos žmonės nenorėtų išvažiuoti. Štai gyvenimo gerovės kėlimas akivaizdus matas, ką Marius Vašėga sako, miestai, kurie su teigiamu ekonominiu pakilimu, ten važiuoja visi. Kas traukiasi?
Pirmiausia, jo, norėčiau...
Jūs už regioninę politiką atsakote.
Į Jurgio reakciją sureaguoti, nes nu, tikrai mes nesidžiaugiame, kad tai yra galutinis rezultatas. Mhm. Tai mes džiaugiamės, kad mes stovime teisingą kryptimį, yra priimti tikrai teisingi strateginiai sprendimai ir jie toliau vis yra tobulinami. Mes norime, kad į Lietuvą grįžtų visi išvažiavę Lietuvos gyventojai ir dar atsivežtų šeimas ir čia kurtų Lietuvoje biznį gyvenimą ir taip toliau. Tai čia tikrai ne apie rezultatą kalbam ir jūs čia nesidžiaugiat, kad mes džiaugiamės tokiu prastu rezultatu. O ką ką daryti? Vėlgi, žiūrėkime, ne vien tik tai ekonominiai faktoriai buvo pagrindinė priežastis išvykti iš Lietuvos. Mes turėjome ir kitas priežastis. Pažiūrėkime, prieš 10 metų, koks prastas buvo vertinimas policijos pareigūnų darbo, pasitikėjimas teismais, visų viešuojų sektorių. Dabar pažiūrėkime statistiką naujausią. Teismais pakilė stipriai pasitikėjimas prokuratūra, policijos pasitikėjimas policija reitingų viršūnėje, netoli ugniagesių. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad visas viešas sektorius persitvarkė. Žiūri į žmogų kaip į paslaugos gavėją. Mes orientuojame, sakykime, policijos pareigūnai visi kiti ne kaip nubausti žmogų, bet kaip jam padėti. Ir mes suprantame, kitą kartą galbūt nuobaudos skirimas tai yra tam tikra pagalba gal kaimynui, gal kitam žmogui, sakykime, jam parodant blogą elgesį, kažkokį tai na, blogą polinkį. Bet tas viešo sektoriaus ir paslaugų gerėjimas, tai irgi yra faktorius grįžti žmonėms į Lietuvą.
Tarp kitko svarbią vietą palėtėt, kai eina komentarai laidoje, labai aiškiai gali matyti, aišku, ką Marius sako, ekonomika gerėja, kiti sako teisingumo, bet labai dažnai jaučiasi tas pagarbos žmogui deficitas, darbuotojų pagarbos ir tas kliūva žmonėm kaip išnaudojimas kažkur tave žmogum nelaiko, tave gerų darbuotojų nelaiko, bet paklausykim, ką tauta mums pasakys, užsidėkim ausinės, klausytojas skambina. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Erika.
Taip, Erika.
Tai ką norėčiau pasakyti, aišku, pati emigracija ar migracija, tai nėra blogai, sakysim, kalbant apie patirtį, žinias ir visą kitą, jeigu tai grįš į Lietuvą, tai bus nuostabu. Kalbant dar apie tai, kad sakysim, kai aš pagalvoju, kai mūsų vaikai realiai 12 metų sėdi suolę ir išeinant iš to suolo, jie numoka skaityti, rašyti kažkokias formulės, tai sakykim, švietimas visiškai nedirba tam, kad vaikas liktų Lietuvoje, nes jisai baigęs mokyklą realiai iš principo nieko nemoka. Tai jisai važiuoja mokytis į kitas valstybės. Tai čia vienas momentas. Kitas momentas, man labai patinka toksai palyginimas, va dabar kaip buvo čia kertami medžiai, tai filosofija būtų tokia, jeigu tu medžiui nukirsi tik tai viršūnę, ta viršūnė atauks. Jeigu tu nupjausi pusę medžio, jisai taip ir atrodys, bet jeigu tu nupjausi žemiau, jis niekada neatsiauks. Tai klausimas yra, koks procentas išvyks, kad tas medis sugebės vėl ataukti, nes kiekviena tauta yra kaip medis. Ir va tame yra labai svarbus momentas. O dar, kas mane labai jaudina, kad kaip aš galvoju, kad Lietuva gali sukurti tik tai laisvi žmonės. Bet tie laisvi žmonės, jie nėra nei ministerijose, nei švietimo sistemoje, nes jie visi laikysi savo kėdžių atlyginimų socialinių garantijų. Tik laisvas žmogus. O laisvas žmogus reiškia turintis savo verslą, smulkus verslas ir visa kita. Visa šita grandis jinai yra per maža, kad ištraukta Lietuva. O valdininkų yra deja per daug. Nes jeigu mes paimsim valstybinį švietimą ir pažiūrėsim, kiek valstybiniam švietime yra vadybos, kiek yra žmonių ir kiek yra išleidžiama pinigų ir kiek ta pati privati mokykla išleidžia vadybai. Tai čia ir suvaldomi visi mūsų pinigai ir taip yra visose srityse.
Supratau,
čia yra
Erika.
Visų tautos atlyginimai. Ačiū.
Ačiū labai, Erikai. Daug pastabų buvo. Čia ir viešo sektoriaus dydis, ir švietimo kokybė, ir dar, kas klausytojai, šaknis. Koks yra, žinot, nupjausi medį, gera metafora buvo, jeigu šaknis pažeisi. Ką, Jurgi, jūs galvojate apie Erikos mintis?
Aš visų pirma noriu su ministru pasikalbėjo trupučiuką, nes aš labai džiaugiuosi, kad jis palietė labai svarbią temą, kas yra pasitikėjimas institucijomis. Aš kiek keliauju po pasaulį, labai dažnai susiduriu su tuo, kad žmonės sako, aš galiu gauti mažesnį atlyginimą, aš galiu susimažinti gyvenimo kokybę iki tam tikro lygio, nes aš jaučiu, kad dirbu už Lietuvą. Bet problema yra būtent, žinai, kai žmonės praranda pasitikėjimą institucijomis ir vien, kad jūs suvokėt, vat, ant kiek tai yra svarbu, kad jūs grįžtat pasitikėt teismais, žinai, netgi labai daug kas išvažiuoja dėl to, kad jaučia, kad aš negaliu čia klestėt arba aš negaliu gyventi neteisybei. Tai yra vat, labai stiprus jausmas ir tada tu ieškai pasitikėjimą kitur.
Labai teisingai, labai pritariu.
Bet vis tiek čia labai reiktų dar dirbti, nes mūsų rodikliai bendri nėra geri vat, jokiais būdais.
Bet tendencijas matote?
Tendencija, jo, dėl tendencijos. Teisingai, bet tendencingumas yra, žinai, kai reikia numesti 40 kilo, numetei 3 ir pradėti, žinai,
varumpus. Bet reiškia atradai kelią, jo, kaip tai padaryti.
Bet teisingai, bet jūs suprantat, aš dėl to irgi realiai aš
pagarbos noriu. Gerai, bet aš noriu, kad sureaguotumėt į konkrečias pastabas. Viešose, kad švietimo švietimo kokybė, žmonės važiuoja geresnio švietimo, nes čia neturi tos kokybės, negauna švietime.
Jo, teisingai, bet čia irgi yra tas momentas, dėl ko aš grįžtu prie tos, tarkim, pilietybės išsaugojimo klausimas. Nes gerai, kad žmonės išvažiuoja, jie pamato pasaulį, netgi aš visada sakau, žmonės, kurie išvažiuoja, jie upgradeina, atnaujina savo operacinę sistemą visuomeninę. Jie pamato, kaip Švedijoje žmonės tvarkosi, kaip Amerikoje yra kartais geriau, kartais blogiau. Jie grįžta su mintim ir su idėjom. Bet svarbu yra, kad jie jaustųsi pilnavertiški. Vat aš galiu pasakyti, aš nebūčiau grįžęs į Lietuvą, jeigu aš neturėčiau tos galimybės laikyti save pilnaverčių lietuvių. Ir kas atsitinka, aš galiu save sutapatinti su Lietuva. Žmogus, kuris kalba vos tris žodžius lietuvių kalbos ir sako, aš jaučiuosi, I feel Lithuanian, man. Bet kad jis turėtų galimybę, kažkas jam išduotų pasą, sakyti, žiūrėk, mes tave laikom vieną iš savų. Čia yra toks stiprus dalykas, ypač globaliniam kontekste, kur žmonės natūraliai juda. Dėl to man viską, apie ką kalbėtum šiandien, nėra taip svarbu, kaip tas referendumas, kuriam mes nesam pasiruošę. Tikrai nesam pasiruošę. Ir dėl to, jeigu aš turiu gebėjimą truputį palenkti mūsų ministro ausį, sakyčiau, reiktų dėl šito mum va dabar pradėti labai pasistengti.
Gerai, ministrė, ką jūs, Erikai, dar atsakykit jos stabėlės, ypač su viešu sektoriu,
kas sakė. Taip, labai gerbu nuomonė ir mes laikomės, kad viešas sektorius gal yra truputėlį ir didokas, bet yra nuomonių, prie praeitą savaitę kaip tik laidoje kalbėjome ir profesorius pristatė nuomonę, kad viešas sektorius kaip tik turi būti didinamas, nes to šalis gerovės, kur viešas sektorius yra didesnis ir sukuria daugiau nei 30-40% BVP, sakykim, tai jos klestinčios šalis ir ten profesorius ten pateikė tokių pavyzdžių, tai aš, kai mes ten diskutavom, aš nesutikau su tokia nuomonė iš dalies. Svarbiausia yra paslaugos, paslaugų kokybė. Štai vat, kaip prieš jūsų pat laidą buvo mūsų Regitros įmonės ataskaitinis metinis. Ir jie pasakė, pavyzdžiui, viena paslauga, transporto priemonės deklaravimas arba išdeklaravimas. Prieš pusmetį buvo 38 klikai, norint paslaugą padaryti, dabar yra 13. Tai įsivaizduojat, kokia yra padaryta draugiška aplinka ir kaip patogu būtų vartotojui padaryti. Pavyzdžiui, vairuotojų pažymėjimą galima pasakyti neišėjus iš namų. Jeigu, pavyzdžiui, yra nesenesnė nei 5 metų tavo nuotrauka duomenų bazėje, jie viską susirenka, tu užpildai tenais, viską susirenka, automatiškai ir galima paslaugą gauti namus vairuotojų pažymėjimą. Tai va mes kalbam apie paslaugų kokybę. Ką kalba tada paslaugų kokybė, elektronizacija, skaitmenizacija daro mažesnį viešą sektorių. Tai yra, vat, pavyzdžiui, vėlgi iš tos pačios ir kitos. Jie sako, mes padarysime kioskelį, kada vairuotojas išlaiko egzaminą ir iš karto galiu tenais užpildyti ir pasiimt pažymėjimą. Nereikia 3-4 darbuotojų. Mes galime juos perkvalifikuoti į egzaminų prižiūrėtojus, į tuos asmenys, kurie ten važinėja su vairuotojais, moko. Mes galim keisti. Ir iš karto tas viešasis sektorius automatiškai dėl ateinančių naujų technologijų traukiasi. Mes turime galimybę kelti darbo užmokestį, turime galimybę labiau reikalauti kokybiškos paslaugos. Ir visa tai juda tą linkme. Ir
jūsų tą visą reformą taip ir nukreipta. Jis ilgai laukia. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo jūs vardu?
Arvidas.
Arvidai, mes čia gal mėginkim prie migracijos grįžt, nors čia tema gana išsiplatino.
Bet kaip tik aš ir norėjau dėl to klausimo užduoti, čia tokie skaičiai pateikiami, kad mažiau skirtumas tarp išvykstų.
Mažėja emigracija, didėja imigracija, toks jeigu dviem žodžiais.
Jo, imigracija didėja. Būtų įdomu pateikiamas skaičius, kad... Bet tame skaičioje, ko trūksta, kad suvoktum, kokią dalį iš sugrįžusių sudaro lietuviai, kokią iš kitų šalių, ir ar nėra skaičiaus, kaip vien lietuvius su Lietuvos?
Yra skaičius, 57%, jeigu tiksliai, arba 16,6 tūkstančio Lietuvos piliečiai išgrįžtančių, tai yra konkretus skaičius.
Grįžtančių, tai tada tie 3 tūkstančiai, kurie taip čia cituojami, to požiūriu, tai imigrantai nediskutuojant dėl migracijos pranašumų rūkumų, tie imigrantai gali būti laikinas viškinys, atvyko, padirbėjo, išvažiavo. Taigi vis tiek lietuvių skirtumas tarp išvykusių ir atvykusių turbūt yra daugiau negu 3 tūkstančiai.
Taip, jeigu atmetam imigrantus iš trečiųjų šalių.
Būtų gerai, kad ir valdžia, ir žurnalistai vis tik tai pristatytų ir tą skaičių, kuris, nu, netaip optimistiškai nuteikia galų gale.
Gerai, bandom, žinot, ir skaičius minėt, bet jūs teisus skaičius irgi reikia mokėti pateikti ir pristatyti, kad jie realią situaciją rodytų, o ne kažkokį iškreiptą vaizdą. Bet pakalbėkim dar apie imigrantus, Mariau, gerai, kadangi šita tema paraleliai eina su emigracija, sakėm, emigracija mąžta, bet imigracija auga ir tas santykis iš grįžtančių ir išvažiuojančių keičiasi, bet yra daug požiūrių, kalbant apie imigrantus ir vieni ryškina kultūrinius momentus, kiti ekonominius aspektus imigracijos, kaip neišvengiamus, žinot, šalis sensta mažie, reikia mums energingos darbo jėgos. Daugiau pliusų ar rizikų jūs matote imigracijoje į Lietuvą ir kiek atidarytos durys Lietuvos turėtų būti imigrantams iš trečiųjų šalių, darbo imigrantams?
Na, kiek atidarytos durys, tai čia aišku yra diskusija Lietuvai, diskusija, kuri turėtų būti plati, kad atsirastų kažkoks tai bendras supratimas iš tikrųjų žmonių tarpe ir kad tai nesukurtų kažkokių tai papildomų įtampų. Bet jeigu kalbėti grinai ekonominiais terminais, ar ne, tai mes iš Europos komisijos jau daugelį metų visą laiką sakom, kad šiaip jau gana šviesioji Lietuvos ekonomikos padangiai yra toks vienas rimtas debesis, kuris artėja ir labai labai rimtas ir labai labai juodas tas debesis ir jis susiję su darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimu. Mhm. Ką tai reiškia, kodėl tai yra problema, o problema yra dėl to, kad tai mažina tiek ekonominio augimo perspektyvas, ar ne, tai papildomą naštą gali sukurti
dirbantiesiems.
Absoliučiai, mažėja dirbančių rankų, atsiranda įtampa pensijų sistemai, mes žinom, kad ir šiandien tos pensijos adekvatumo dar joms trūksta, jos norėtųsi, kad būtų didesnės, o net ir dabartiniam lygmeniui mažėjant gyventojų skaičiui jį išlaikyti būtų sudėtinga. Tas pats su sveikatos sistema, su švietimo sistema buvo paminėta, mes jau dabar matome, ar ne, būtent dėl mažėjančio moksleivių, dėl mažėjančio studentų skaičių, infrastruktūra yra didelė, ją reikėtų mažinti, sumažinti labai greitai padaryti gan sudėtinga. Tai tokia vat
grėsmė
visuomet būdavo įvardyjama, bet dabar mes matome, kad su tokiais skaičiais, na, jie iš tikrųjų nuteikia ekonomikoje labai labai optimistiškai, nes Lietuvoje būtent neigiamas emigracijos balansas buvo pagrindinė priežastis to darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimo. Būtent šis aspektas, tai jeigu šis aspektas taisosi, automatiškai pati situacija darosi žymiai šviesesnė ir tas baisusis debesis jame pradedam matyti prošvaiščių.
Klausytoją priimkim. Labą dieną. Labą dieną. Alo, ar jūs su mumis?
Labą dieną. Šitaip atsitiktinai, kadangi pabėgau iš darbo ir
nugirdau... Iš mokyklos. Čia mokytojas mums skambina iš Vilkaviškį.
Jo, nugirdau tą pokalbį ir norėčiau truputį, nežinau, jeigu čia ne visai į temą, labai atsiprašau, jeigu kas išjungsit. Gal ir į temą. Aš jau kartojosi, bet... Didžiausias nesusipratimas švietimo sistemoje įvyko tada, skliaustuose iš esmės revoliucija, kaip ugdymo įstaiga plačiaja prasme prilygino paslaugų teikimui. Ir dabar kartojama tokią frazį. Va, sako, taip, tai čia reikia atlyginimus kelti, tai čia tą reikia daryti, bet žinot, vat, paslaugų kokybė turi būti. Tai noriu pasakyti, kad mokymasis arba šitą įstaigą, kurią aš reprezentuoju, jinai yra specifiniai. Negalima juos nei su spa, nei su kirpykla, nei su kuo lyginti. Todėl, kad mėlėjai reikės pastangų mokyti. O be pastangų nieko negali būti. Dabar yra iškreipta sistema. Sėdintys mokinukai puikiai supranta, kad jie ateina pavalgyti, pažaisti telefonais ir kad už viską bus atsakingas dėdi reta jau arba daugiausia tėtos, kurios sėdi. Tai vat, kol mes šito nesuvoksim, tol nėra.
Norbertai, žiūrėkit, padarom taip. Jeigu jūs dar galit pabėgti, šiandien po pirmos aš darysiu apie švietimo kokybę, kalbinsiu švietimo ministrą, jeigu bus šiandien paskirtas. Paklausykit, tada turėsit progą dar įsijungti ir su savo pastabom dėl mokyklos. Mes kažkaip į migracijos ant šitos milgos šiandien maunam žemogės. Grįšim po trumpųjų žinių, priminsiu, Eimutis Misiūnas, vidaus reikalų ministras, Europos komisijos atstovybės Lietuva vadovo pavaduotas Marius Vaščega ir dainininkas Jurgis Didžiulis mūsų tiesioginėje studijoje. Skambinkit, rašykit, kas neprisiskambinat. Iš karto po žinių pratęsim apie migraciją. Taigi mes grįžtam į tiesioginę studiją. Priminsiu apie migraciją. Šiandien kalbam, gal labiau šitą dalį suksim į imigrantus. Čia irgi daug klausimų apie tai, kiek Lietuva turėtų plačiai atidaryti savo duris pirmiausiai darbo migrantams. Galima kalbėti ir pabėgėlius, ir pagalbos prašančius. Bet turbūt darbo migracija yra viena aktualesnių problemų. Tam laikui, kuris liko, man atrodo, pakaks ir jos. Dabar vidaus reikalų ministrą pristatau, kuris čia mūsų studijoje, Eimutis Misiūnas. Marius Vaščega, Europos komisijos Europos atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotojas ir dainininkas, dainų autorius, artistas ir atlikėjas. Jurgis čia klausytai nesupras, iš kur tas juokas. Jurgis sakė, ne tik dainuoja. Gerai, dabar grįžkim prie imigracijos. Kaip žiūrėti į imigraciją, kuri didėja į Lietuvą ir čia jūs, ministrė, matot kažkokių problemų kaip ministras? Nes žinot, Marius kalbėjo apie ekonomines tas įtampas, bet politologai kelia net ir politologinius klausimus, ar imigracijos, ar atvirumas imigracijai nėra deguonis populistiniam, nacionalistiniam judėjimui. Žiūrėkit, kas su alternatyva Vokietijai, nacionaliniu frontu, Šiaurės lyga Italijoje daros, žaidžia šitą kortą, kad elektoratą susikelt savo. Kaip žiūrėti imigraciją?
Atsakysiu ne nuo šito klausimo, nes tarsi bus labai aktualus šitas klausimas, tai tikrai pradėsiu nuo kito galo. Pirmiausia, kaip vidaus reikalų ministras, norėčiau pasakyti paprastą teiginį. Man svarbiausia yra saugumas. Lietuvoje gyvenančių žmonių saugumas. Ir tiek, kiek pas mus yra migracijos departamentas, yra teisinis reglamentavimas, pradedant nuo departamento direktorijos, vidaus reikalų ministerijos ir taip toliau baigiant įstatymu, visas procedūras mes lengviname labai atsakingai. Turime ir baltą sąrašą įmonių, kurios greičiau gali sutvarkyti. Na, per savaitę, gal kartais trumpiau, gal kartais mažiau priklausomai nuo įmonės. Turime trūkstamų specialybių sąrašą, turime aukštą pridėtinę vertę kūrenčių asmenų prieimimo procedūras, kurios vėlgi pagreitina. Tai mes atliepiame į verslo poreikius ir tikrai žiūrime, ką dar galima būtų palengvinti. Bet dar kartą kartoju, saugumas yra svarbiausia, prioritetas. Kodėl mes džiaugiamės ir visi ambasadoriai, ką mums akcentuoja, ar tikrai yra tokių žmonių, kurie atvažiuoja į Lietuvą gyventi, pabrėždami, kad čia yra tikrai saugu. Pas mus terorizmo grėsmės yra praktiškai mažiausios, žemiausios, saugumo lygis aukščiausias. Pažiūrėkime, Europos turtingiosios šalyse, Vokietija, Briuselis, Belgija, sakykime, Prancūzija, ten kitos šalys. Taip, ten ekonomiškai puiku gyventi, bet ten saugumo kokios yra grėsmės. Ir aš turiu keletą net pažįstamų, kurie atvažiuoja iš Vokietijos senyvo amžiaus žmonės ir sako, mums čia viskas labai patinka. Gyvenimo kokybė gera, saugumo lygis aukštas, paslaugų kokybė puiki ir mes čia norime gyventi. Tai ką aš norėčiau dar pasakyti?
Kiek plačiai durys turėtų būti ministrė atidarytos? Tada imam viską, žinot, saugu, daug šalių ekonomika suklestijo dėka imigracijos. Būkim atviri. Liberalios imigracijos pasiėmė daug darbo jėgos pigios ir padarė ekonomikos stebuklus.
Kaip mes žiūrime statistiką, pavyzdžiui, 1990-2000 metai, taip, kada lietuviai plūstelio į Vokietiją, Didžiąją Britaniją, mes važiavom tikrai dirbti, aišku, buvo visokių žmonių, bet dabar pažiūrėkime tą imigracijos bangą 2015 metais, kuri įvyko į Europos Sąjungą, iš Afrikos šalių, į Siriją ir visą kitą, 90% tenais yra ekonominiai imigrantai. Statistika rodo, kad ten jų mažoji dalis nori dirbti. Tai va čia yra problema. Dėl to aš ir akcentuoju saugumą. Mes turime viską daryti labai aiškiai pamatuotai, pasverdami saugumo aspektus, ekonominius rodiklius ir ekonominę naudą, bet saugumas yra mano srityje yra pats svarbiausias aspektas.
Jūs lenkėt prie to, kad visiškai tų durų atidarytų niekas nelaikys.
Niekada nebus, nebent jau taip, niekada taip nebus. Visada mes priimsim sprendimus pasvertus. Ir atsakydamas į jūsų antrą klausimą, ar tai nėra deguonis visokiem nacionalistam, taip, tai yra. Pasižiūrėkime neseną istoriją, kaip aš važiavau į Marokešą į pasakyti Lietuvos statemento dėl migracijos kompakto. Kas gi darėsi? Visi puikiai suprantame, mes kalbame su teisininkais, su Seimo nariais, vat uždariuose pokalbiuose. Žinome, taip, tai teisiškai neprivalu. Lietuva pati spręs, nu bet tai kaip tai gražiai skamba, važiuoju parduoti Lietuvą. Taigi žinot, kaip žmonėm dabar, kokas čia dabar
vyksta? O ko tada pasirašinėti, jeigu teisiškai neįpareigoja? Taip klausia klausyti, man atrodo.
Dabar vieną sekundę norėčiau pasakyti. O vat savaitgalį išvažiuoju į Vietnamą pasirašyti readmisijos sutartį, vietnamiečių gražinimo sutartį. Tai jeigu ką, tai mes dirbame visomis sritimis, kad nes didžiausia problema mums kelia vietnamiečiai, apie 90% nelegaliai kirtusių Lietuvos sieną yra vietnamiečiai.
Tai mums labai galim grąžinti atgal jų.
Galime, bet labai sunkios procedūros, ambasada yra Varšuvoje, susirašinėjimas, o čia būtų iš karto dirbame tiesiogiai su institucijomis Vietnamo, iš karto kalbame su pareigūnais, kurie tris kartus sutrumpės procedūrų laikas, nes kartais pusę metų, kartais net metus užtrunka. Tai mes dirbame, kad Lietuvai būtų saugu.
Įtraukim klausytę. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Zigmas.
Zigmai, važiuojam.
Važiuojam. Vienu žodžiu, dėl migracijos. Labai būtų įdomu sužinoti, kas daugiau kliudo gražinimui. Atgal atvykelių, kurie nepageidavome pas mus, ar tai tų šalių atstovybės nenori to dalyko daryti, jam gal patogiau išsiųsti savo žmonės kitur. Ir ar iš tikrųjų galima daugiau pakontroliuoti šitus atvejus?
Supratau, grąžinimo problema žmonių, kurie taip, nelegaliai atvyksta, nes legaliai atvykusų niekas.
Ir vieną dalyką, jeigu mes būtumėm kažkiek tai verslumą, nu, čia ne kažkiek, bet gerokai nepapjovė, atsiprašau už tokį įsireiškimą, pažiūrėkime Lenkiją, bendruomenės, kooperatyvai. Vienu žodžiu, kas kaip įmanydami kažką tai verslą užsima. Važiuojam pas juos už tai ir pirkti. Daug žmonių mūsų išvažiavo vien dėl to, kad jeigu bandėjai verslą, tai buvai po padinimų stiklų ir labai daug instancijų tau iškart kilputės užnėlė. Todėl žmonės ir paliko Lietuvą. Atsiprašau.
Gerai, ačiū Zigmui už jo pastabas. Jūs, Jurgi, norės, paskui ministras dar.
Jo, yra toks gražinimo. Labai įdomus momentas čia. Aš manau, kad didžiausias priešas, didžiausia problema yra baimė. Nes faktas čia yra, kaip sakyti, mašina praktiškas dalykas, padeda man atsidurti nuo taško A iki taško B, bet yra rizikos. Tai ką darai? Tu suvaldai riziką, bet vis tiek supranti, kad tau to reikia. Ir tai realiai yra įsitikinimo momentas, kur sakai, va, mes norim turėti atvirą, globalesnę Lietuvą, kuri gali konkuruoti su pasauliu, kur yra progresyvi šalis. Tai mums visų pirma reikia, aš manau, kovoti su ta baime. Žiūrėk, dabar kalbėjo...
Bet ta baime nėra vien Lietuvos fenomenas.
Nėra vien Lietuvos,
tikrai,
bet žiūrėk, netgi kalbėjo apie Lenkiją dabar. O kas nužudė dabar Gdansko meras? Nebuvo kažkokie emigrantai, radikalai iš kažkur atvažiavę, buvo patys radikalai iš vidaus, kurie jį nužudė. Tai mūsų didžiausias priešas čia yra tas neišmanimas, ta baimė. Emigrantų yra visokiausių ir kol dirba puikūs biurokratai ir politikai, tarkim, kaip ir vidaus reikalų ministerijoje, ir mes suprantam, kad tie žmonės padaro, kad gerai gyvendintų tą mūsų svajonę atvirumą. Žinai, žinodami, kas yra saugumas, vat kokių priemonių reikia dėginėti. Aš manau, kad reikia, turi būti pasitikėjimas A institucijom, bet irgi mes turim tikėti, kad tos mūsų svajonės, tie mūsų norai gali būti gyvendinimai, jeigu mes suprasim, kad tai yra tikslas, o neturėtų mus baidyti nuo bendresnio, žinai, nuo bendresnių tokių siekių.
Gerai, dėl baimės ir dėl grąžinimo, Zigmui, atsakykit.
Dėl grąžinimo, tai kada užsieniečias, pavyzdžiui, kerta Lietuvos sieną, jisai, sakykime, pateikė prašymą gauti pabėgėlio statusą. Pabėgėliui, norint gauti pabėgėlio statusą, yra keliami reikalavimai. Tai turi būti vėlgi ten šalis kariaunanti ir tai ten režimas atitinkamai ir taip toliau. Tai tada mes nagrinėjame, departamentas nagrinėja, tenais institucijos susirenka informaciją, priima sprendimus, tada galima skųsti teismui ir dažnai užsisuka tas procesas netgi metų, net ir ilgiau. Ir būna taip, kad tada jau priimtas sprendimas, kad negalima, kad privalome jį gražinti, negalima suteikti pabėgėlio statuso, tada žmogus pasislėpė, tada pradėm ieškoti, tada klausimas, kur jį išsiųsti, nes kada yra geras bendradarbiavimas su trečiomis šalimis, visos šalis, taip yra bendras europinis kontekstas, vat kolega galėtų papildyti galbūt, kada vat, tokios agentūros kaip Frontexas pasirašinėja sutartį su trečiomis šalimis bendrai dėl visos Europos Sąjungos, bet tai irgi truputėlį biurokratiškai atrodo. Pavyzdžiui, Belgas, vat, ministras atsakingas už migraciją, tikrai dabar bendraujame labai puikiai su jie ir tikrai turintis milžinišką praktiką, ką jisai sako. Aš asmeniškai važiuoju į trečią šalį, sako, ir asmeniškai sudarinėjau sutartis, jos žymiai veiksmingiau veikia. Kad aš pažįstu ministrą, kad ir tenais Afrikos šalių, sako, aš jį pažįstu, žinau, aš jam paskambinu, aš sakau, va žiūrėkit tavo, suradom tokius žmonės, būk geras, čia padėk ir žymiai efektyviau veikia nei ten pasirašyta institucijų. Tai dėl to vat, mūsų dabar ta sutartis, kurią žadam pasirašyti su Vietnamu, mums žymiai palengvins. Sutrumpės procedūros, atpiks procedūros, padidės saugumo vėlgi lygis, galėsime greičiau reaguoti ir tai puikus pavyzdys bendradarbiavimo. Mes ieškome daugiau šalių, kurios norėtų ir nors pas mus, aišku, nėra tokių didelių srautų, kaip ten, sakykime, Graikija, Italija, tos pirmos linijos šalis, sakykime, Vokietija, Prancūzija, į kurias vyksta kaip tikslo šalis. Pas mus tokių iššūkių nėra, bet vat štai Vietnamas, pagrindinė šalis, iš kurios atvyksta, mes pasirašome ir aš labai džiaugiuosi to.
Gerai, Marius Vašėga, Europos komisijos atstovybės vadovo pavaduotojas, su mumis Europos pozicija, politika, kur juda su migracija. Matom debatai, gilus debatai ir paskutinis pavyzdys ministro minėtas migracijos paktas, čia aišku jungtinių tautų, bet matėm Europoje įtampos, tas solidarumas Europos išbandomas tokiose temose. ką jūs prognozuotumėt, kaip ta Europos pozicija ir politika gali vystytis ir toliau su migracija susijusiais klausimais? Ar mes pamatysim gal po 10-20 metų sieną į Afriką važiuojant didelę fizinę tvorą, kaip Trumpas stato su Meksika, ar kažkaip ta politika Europos remsis atvirumo principais, solidarumo principais, pagalbos principais?
Na, migracija iš tikrųjų yra be galo svarbi tema, žinoma, daugelį Europos valstybių, bet labai svarbu pabrėžti, kad tie laikai, kai čia buvo sunkiai valdoma situacija ir situacija, kurią buvo galima vadinti krizė, tie laikai yra praėję. Ir aš tikrai negalėčiau vadinti esamos situacijos krize. Srautai yra sumažėję, na, dešimtimis kartų nuo didžiausių srautų, ten 80-90% atvykstančiųjų skaičiai yra sumažėję. Ir man atrodo, visų Europos valstybių bendros pastangos duoda rezultatus. O tos bendros pastangos susiveda į tai, kad dirbama su trečiosiomis šalimis, ar ne, iš kur vyksta atvykimas, dirbama visų kartu stiprinant sienas, na, ir dirbama taip pat viduje siekiant valdyti jau atvykusiųjų srautus, ar ne, nes čia turbūt ir glūdi dabartinės situacijos, dabartinės problemos viso šaknis. Konkrečiai buvo paminėtas gražinimas taip pat vyksta. Man atrodo, 2015-2017 metais apie 700 tūkstančių žmonių visos Europos Sąjungos mastu yra gražinta tos operacijos vykdomos, bet čia labai padėtų, Europos komisija yra pasiūliusi teisės aktus, labai padėtų greitesnis jų priėmimas tų teisės aktų ir situacijos sutvarkymas. Na ir be jokios abejonės, mes čia labai daug kalbėjome ir apie, na, tokią legalią norimą, ar ne, migraciją, kurią mes norėtumėm pakviesti į Europą. Tai čia taip pat yra Europos komisijos pasiūlymas, taip vadinamai mėlynajai korteliai, sustiprinti šiai schemai, kuri iki šiol veikia, na, galbūt neypatingai dažnai buvo naudojama, mes norime, kad tiems atvykėliams būtų pakviestiems, sakykime, atvykstantiems, jiems būtų palengvintos sąlygos tiek judėti Europos Sąjungoje ir panašiai. Ir vėlgi šitoje vietoje reikėtų susitarimo tarp valstybių narių kuo greitesnio, nes pasiūlymas yra ant stalo. Ir tokiu būdu migracijos krizė būtų suvaldyta gerokai greičiau. Ir truputėlį apie baimę, dar atsakant Jurgiui, aš tiesiog ir kalbant apie Lietuvą, kaip šalį atsisukusį į globalumą, aš tiesiog atsimenu tokiu atveju kiekvieną sykį Gedimino laiškus 14 amžiaus, kai jis kvietė atvykti prekybininkus ir kitus amatininkus, kad jie Lietuvoje užsiimtų verslų. Tai mes turim tokią gilią istoriją šiems
dalykams. Žiūrėkit, dar klausytojai daug mums labai daug rašo, labai labai trumpai jums dar štai paskutinis komentaras ministrui, kadangi jis aktualus labai, migracijos situacija Lietuvoje ir Vakarų Europoje yra ir bus skirtingos dėl mūsų gyvenimo lygio ir uždarumo. Andrius sako, Lietuvai pagrindinė problema yra ir liks laikino darbo imigracija iš trečiųjų šalių, kuri dempinguoja darbo rinką. Štai taip griežtai vertina, dar daug prirašė. Ministrė, dėl dempingo darbo rinkos ir mažesnių algų yra apsaugota Lietuva nuo to?
Negalėčiau sakyti, kad galbūt visiškai taip nėra, bet įstatymuose yra daug saugiklių, pavyzdžiui, atsivežant vienus ar kitus darbuotojus yra numatyta, kad jiem turėtų būti mokamas darbo užmokestis didesnis nei pusantro lygio, nei yra vidurkės pagal tą specialybę. Nu, yra tų saugiklių, kurie...
To tarpininkai, samdos... Nu,
tai jau jūs kalbat, kaip tai apeiti. Galbūt aš negaliu pasakyti, kad to nėra. Tikriausiai yra mechanizmų sugalvoję verslininkai, apsukrus dar kažką, tai kad galima būtų apeiti, bet įstatymai Lietuvoje sureguliuoja tą situaciją. Reikia žiūrėti kontrolę. Taip, reikia pastiprinti kontrolę. Bet aš dar norėčiau papildyti kolegą. Žiūrėkit, mes Europos taryboje visada kalbame apie migracijos keliais aspektais. Pirmiausia, sienų apsauga. Visos šalis dabar įsipareigoja saugoti sieną. Frontex agentūra kūrėme pajėgas 20 tūkstančių, 10 tūkstančių pareigūnų, kurie galėtų greitai reaguoti į pasikeitusią situaciją. Lietuva inicijavo su Europos Sąjungos išorės sieną turintis sausumos sieną, standarto nustatymą. Lietuva turėjo lyderystę nustatymą, kad turėtų tai būti labai aktualu. Tada grąžinimo politika, teisėtas buvimas, sakykime, Europos Sąjunga. Europos Sąjunga pasiruošė iš esmės kitaip nei buvo 2015-2014 metais. Ir tas klausimas yra visiškai kitokio pobūdžio.
Na, dar nepamirškim Vokietijos pinigų Turkijai.
Taip, tai darbas, ką kolega minėjo, darbas su trečiomis šalimis. Darbas su trečiomis šalimis, tai žiūrėkite, kokie yra fondai. Milijardai yra mokami Afrikai, kuriant jų gyvenimo sąlygas, mokyklas, statant ligoninės, kuriant saugesnę aplinką. Tai mes suprantame, kodėl žmonės atvažiuoja.
Gerai, ačiū labai. Ministras Eimutis Misiūnas, Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotos Marius Vaščega ir dainininkas, dainų autorius politologas Jurgis Didžiulis. Ačiū, kad užsukote į Žinių radijo studiją. Ačiū klausytojams. Puikus klausimai. Iki kitų susitikimų.